Bog da mi dobijemo šansu, odnosno priliku da budemo uporni u svome traženju. Jer samo onaj koji pretrpi do kraja i koji je uporan do kraja, njemu se Bog otkriva i tada mu daje blagodat, ne na meru, nego u izobilju daje mu Duha svoga svetoga. Ali moramo ga tražiti.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedjeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte. Putem telefona na brojeve
086-230-050 i 233-182
ili e-mailom
cvgora@cg.ju
i na adresu našeg sajta
www.svetigora.com,
kao i pismom na adresu
Njegoševa 73 81250 Cetinje.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Naš večerašnji gost je protojerej Stavropor Milutin Timotijević, rektor Prizrenske bogoslovije Svetih Kirila i Metodija, trenutno izmještene u Niš. Oče Milutine, Hristos Vaskrse, dobrodošli na talase Radio Svetigore.
Vaistinu Vaskrse Gospod. I da ste vi i svi vaši slušalci pozdravljeni i sa moje strane, Hristos Vaskrse, vaistinu Vaskrse.
Vaistinu Vaskrse, Oče, hvala i u ime naših slušalaca, a za vas, uvaženi slušalci, poziv da pitanja protojereju Stavroforu Milutinu Timotijeviću postavljate na brojeve telefona Radio Svetigore 041 230 050, 041 233 182. Oče, kao što je uobičajeno da ove emisije počinjemo temom praznika, naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna danas je činila molitveni pomen na spaljivanje moštiju Svetog Save na Vračaru, pa evo teme za početak ove emisije.
Da, danas je veliki praznik i velika tuga našega naroda zbog toga što su naši okupatori, koji su nas držali preko 500 godina u okupaciji, spali mošti velikoga srpskog svetitelja i prosvjetitelja Svetoga Save. To se desilo 1594. godine sa namjerom da ubiju inspiratora od svih velikih i dobrih dela koji se dešavali u našem narodu. Između ostaloga, da hteli su da ubiju svaku misao na otpor zlu i nevolji i okupaciji. I kada su banatski Srbi podigli ustanak protiv Turaka u Južnom Banatu, onda Kodža Sinan Paša je mislio da će na najbolji način da uguši ustanak time što će inspiratora svega toga, Svetoga Savu, pošto se Srbi nosili lik Svetoga Save na svojim zastavama, dakle da spali njegove mošti koje su do tada počivale u manastiru Mileševa, i doneo ih je u Beograd, tu na Vračaru, na brdu Vračaru, kako bi se vidjelo i sa banatske i sa svake druge strane i šumadijske i svih strana, da bi mogli da vide Srbi. Spalio je na velikoj lomači telo Svetoga Save, ali međutim ime je on nije mogao da spali delo Svetoga Save, iako je most ispalio, Bog je dozvolio da budu most ispaljene, ali gdje god je prah Svetoga Save pao, tamo se rasvetala dakle crkva pravoslavna, tamo su duše pravoslavne rasvetale i tamo je ideja i misao Svetoga Save još življe uhvatila maha i korena, i tako da je kult Svetoga Save i dalje razvijen kao što je i danas, ne samo u srpskom narodu, nego je i u mnogim drugim narodima, kao što je to kazao Andrija Katić Miošić, da ga danas svi ljudi slave, ali je taj danas dan kada se mi sećamo spaljivanja moštiju Svetoga Save. No, nije Sinan Paša jedini onaj koji je palio vatru da uništi ono što je u našem narodu najsvetije. Mnogi sinani su bili i pre njega i posle njega do dana današnjega. Svaki pali vatru i spaljuje spomena Svetoga Savu, kada ubija pravednika, kada odguruje onoga koji hoće da bude sa Bogom, kada mu zabranje i tako dalje. Uvijek postoje silnici ovoga sveta koji se Boga ne boje, ljudi ne stide i koji to čine što nije ljudski ni po Bogu ni po nenice, drže pravde ni Božje ni ljudske, nego rade ono što oni hoće, i svaki takav izjednačuje sebe sa Sinan Pašom koji je ni poštovao nikakva zakone ni pravila niti mašta što bi važilo za sve ljude. I šta da radimo, to je naša sudbina, ali iz toga opet kao i iz kosovskog boja mi izvlačimo pouku da treba ostati i biti sa Hristom, jer Sveti Sava ne zavisi od plamena koji je zapalio Sinan Paša, već zavisi od ljubavi koju on imao prema Bogu, a ljubav njegova prema Bogu bila je neizmerna i Boga zbog te ljubavi prepoznao i Svetog Savu postavio za drugog spasitelja roda našega i za ličnost koja se nalazi pred prestolom Božim, jer ne može nikakva sila zemaljska da uništi nebeske planove i nikakva sila zemaljska ne može da ubije Svetoga Savu, jer Sveti Sava je živ, da živi biti ne može, što dokazujemo time ako se molimo Bogu i Svetome Savi, on nam pomaže. A sa druge strane, oni koji ruže i vređaju Svetoga Savu treba da znaju da je teška ruka Svetoga Save i da na kraju bez ikakve želje da napakostimo nekome, tako zlo učinjeno donosi zlo, a dobro učinjeno, makar bilo bačeno i u vodu, isplivaće i doneće dobro. Zato, eto, danas mi poštujemo Svetoga Savu i sećamo se toga zločina koji je Sinan Paša učinio nad njim, a samim tim i nad svima nama, njegovim potomcima.
Oče, da nam kažete nešto i o evanđelskom značenju nedjelje raslabljenog.
Da, danas u nedjelju poslije Vaskrsa Sveta Crkva nas podsjeća na raslabljenoga koji je 38 godina čekao u Banji Vitezdi da dođe čovjek koji će ga isceliti. Oni koji su bili u crkvi čuli su danas evanđelje o raslabljenome i čuli su da je taj čovjek 38 godina imao nadu da će biti isceljen, da će biti oslobođen od bolesti. I zamislite vi 30 godina ležati nepomičan na obalama Banje Vitezde, jer je anđel gospodnji svake godine, ali samo jednom u toku godine silazi u tu banju i uzmućivao, odnosno blagosiljao vodu, i onaj koji prvi uđe posle blagosiljanja te vode, ozdravljao je, malo od kakve bolesti bolovao. Ali on nije imao nekoga da mu ga u tom momentu prvi donese do vode da bi on dohvatio tu vodu i da bi se iscelio. Uvijek je bio neko drugi i 38 ljudi se iscelilo, a on nije mogao. I kad je Gospod stao iza njega i upitao ga, želi li da bude zdrav, a on kaže da, ali nemam čoveka, jer on je mislio da treba da ide u vodu. Međutim, Gospod koji je iscelitelj pravi, kako onda, tako i danas, jer treba da znam da lekar leči, a Bog isceljuje. On može i čudom da isceli, on može i prirodnim putem, ali uvijek je Bog taj iscelitelj. On je kazao, ustani, uzmi odar svoj i hodi. I on koji je pravi čovjek, baš zaista pravi čovjek, a u isto vrijeme i pravi Bog, da je on pravi čovjek, to je potvrdio i njegov sudija, neprijatelj Pilat, koji je kada je sudio i video da ga zlobni prvosveštenici i oni koji su ga optužili, onaj establishment, dakle u narodu jevrejskom koji osudio Hrista na raspeće, osuđuje, i kada su birali razbojnika umjesto Hrista, odmah je taj establishment ovako krivo osudio Hrista i optužio, ali njegov sudija Pilat je prepoznao njemu čovjeka i kazao: evo čovjeka. Dakle, ali nije imao hrabrosti Pilat da istera do kraja tu pravdu, nego je samo licemerno oprao ruke i na taj način kazao da on nije kriv u krvi toga pravednika. Dakle, taj čovjek sada je stao iznad ovoga bolesnika i kazao mu: ustani, uzmi odar svoj i hodi. I tako je on isceljen, ustao je, uzeo odar svoj i otišao. Ali razlog njegove bolesti izgleda da je bio greh. Ne znamo kakav greh, ali je bio greh, jer se to vidi kada je on poslije toga otišao jevrejskim prvacima i kazao za Hrista da ga je on iscelio, a Hristos ga nađe u hramu i kaže: evo sada si zdrav, idi i ne greši više da ti ne bude gore. To znači da je njegova bolest bila posljedica greha. Kao što ima bolest koja nije posljedica greha, ali o njoj ćemo pričati kada dođe nedelja o sleporođenome, jer on je bio slep od rođenja, ali ne svojom krivicom i ne krivicom roditelja, nego da bi se pokazala dela Božja preko njega. Dakle, ova ideja i ovaj događaj u nedelju rastavljenoga uči nas ovim stvarima. Prvo, ne treba nikada izgubiti nadu, nego moramo uvek s nadom čekati i očekivati naše spasenje. Ako je on 38 godina mogao da čeka ozdravljenje i dočekao, ako je pravedni Jov mogao 35 godina da leži na đubrištu i dočekao je svoje vaskrsenje i obnovu svoga života, zašto mi kada dođemo u pojedine situacije ne bi mogli da sačekamo i da se budemo uporni u tome svome čekanju i molitvi, jer znamo da će nam Gospod pomoći. Znamo za jednoga velikoga sveštenika u ruskom narodu koji se zvao Sveti otac Ivan Kroštovski, koji je na reč njegovu Bog je ozdravljao ljude. Ali jednom prilikom došli su roditelji dece koja su se razbolila i tražili su da se pomoli Bogu za decu. I Sveti otac Ivan Kroštovski otišao jednom, dva put, 9 puta je išao i molio se Bogu, i kad se vrati ovamo se molio u svojoj kući, u svojoj crkvi za tu decu, i Gospod nije puštao zdravlje, nisu deca ozdravljala. Tek 10. put kada je otišao, deca su ozdravila. I na taj način ta njegova upornost urodila je plodom. Baš kao ona evanđelska priča o ženi koja je bila uporna da joj sudija neki reši njen problem, i taj sudija koji je bio i nepobožan, ni se Boga bojio, niti ljudi stideo, pa je kazao: kada ova žena toliko mi dosađuje, učinit ću joj da mi samo više ne dosađuje. I onda Gospod zaključuje: kad taj nepravedni sudija možda učini tako dobro djelo, kamo li neće Otac vaš nebeski. Znači, treba biti uporan i treba tražiti, jer onaj koji je kazao ištite i dobit ćete, tražite i naćete, kucajte i otvorit će vam se, nije, on je nelažni Bog, on neće da slaže i on će svoju reč održati. Ako mi budemo samo uporni u traženju vrline i traženju dobrote i traženju spasenja, e to je najveća pouka današnjega evanđelja. Dakle, da budemo uporni u traženju istine i u ostajanju sa Hristom, jer Gospod ponekada hoće da nas proba, ne da nas proba, nego da otkrije naše trpljenje, kao što otkrio trpljenje Jovovo, ili kao što je otkrio veru Avramovu. Eto, to bi bila pouka današnjega evanđelja u nedelju raslavljenoga.
Evo, oče Milutine, da pređemo na pitanja naših slušalaca. Naš slušalac iz Nikšića postavio je 2 pitanja. Koliko vremena treba da prođe posle pričešća da se ne smije ništa jesti niti piti?
Posle pričešća, dakle, ne postoji pravilo kojim se zabranjuje da se nešto jede. Odmah posle pričešća mi uzimamo naforu, kao što vidite, i na taj način i još dobro je da uzme čovjek malo nešto da popije. Neki stari naši uzimali su malo u čašci vina da bi na taj način isprali usta i da bi sve to iz usta što je otišlo u naše srce, u našu utrobu, i na taj način da ne se ne bi desilo da bi slučajno pljuvačkom ispljunuli sve to pričešće, što bi bilo veliki greh. Dakle, prema tome, posle pričešća nema ograničenja, može se odmah kada se pričesti izađe sa blagodarnošću Bogu, zato što nam je dozvolio da mi učestvujemo u nebeskoj trpezi, to jest da primimo nebesku transfuziju, da primimo Hrista živoga u srce naše. onda se može utešiti i zemaljskom hranom, ono što je Bog da, ali uvijek sa blagodarnošću Bogu.
Evo drugog pitanja našeg slušalca iz Nikšića. Ako ne postoji zvanični crkveni tekst, zašto se slavski kolač, pošto se svešta i prereže, okreće sa desne na lijevu stranu? On kaže sunce se kreće sa lijeva na desno kad se njemu okrenemo, a i kazaljka na satu kreće su istom smjeru. Slavski kolač posle osveštavanja je duhovno sunce i on misli da i njega treba okretati u pravcu kazaljke na satu s lijeva na desno.
Dakle, kada je riječ o slavskom kolaču, treba da znate da je to osobina našega naroda i samo naš narod ima slavu, za razliku od drugih naroda koji imaju neke druge proslave, imendane ili rođendane ili ne znam nija šta drugo, ali naš narod ima tu slavu. To je dan kada su naši preci nekada primili duhovno krštenje, duhovni imendan, kad su bili prosvećeni, i taj dan mi slavimo i imamo taj lepi običaj, divni običaj, slava koja personifikuje svetu liturgiju, kao što se žito, dakle, koje raste po brdima, po gorama, po svuda raste i to se skuplja u jedno, u kolač jedan, koji je slika Hrista, i onda mi se okupljamo oko njega i tako malu crkvu, to je domaću crkvu, dakle porodicu našu pretvaramo u domaću crkvu. E sada pitanje, zašto se okreće s desno na levo, a ne s leva na desno, kao što sunce se kreće ili kazaljka na satu? Nisam do sada pročitao neki zvanični odgovor, ali mislim da je to bilo zbog toga što smo mi ipak bili ruralna zemlja i poljoprivredna zemlja, i kao što sejač izađe da seje, on seje desnom rukom, pa ne baca od sebe, nego desnom rukom baca na levu stranu seme i na taj način se seje. Pa tako sam čuo od jednoga mudroga čovjeka, i da bi otprilike to bio razlog da bi na taj način jer naša zemlja i bila plodna, da bi nam donela plodove zemaljske, kao što mi slaveći svetoga koga slavimo na dan slave, onda dobili i nebeske darove, ne samo zemaljske nego i nebeske. Prema tome, nije mnogo važno kako se okreće kolač, ali je običaj se okreće s desno na levo i mi ćemo to poštovati. Ne ulazimo u to sada zašto je baš tako, znamo da je tako i nećemo da reformišemo ako je to donosilo plodove. A slava jeste, dakle, kažem, slika svete liturgije, ali slavom ne možemo zameniti svetu liturgiju. Ne možemo samo slaveći slavu mi kazati da smo hrišćani, mada jeste slavljenje slave kopča da kojom se mi vezujemo za crkvu, vezujemo se za Hrista, vezujemo se da za identitet naš, da bi znali ko smo, dakle smo, kuda idemo. Zato mi veoma lepo ne samo govorimo, nego i o ljudima koji su slavili slavu u teškim vremenima okupacije, kao i od okupacije u komunizmu, kada ljudi nisu smeli javno slave slavu, ali i tajno slaveći, oni su sebe smatrali da pripadaju narodu Božjem, narodu izabranom. Ali to je samo slika one prave zajednice koju mi ostvarujemo u svetoj liturgiji. Dakle, u liturgiji, kada se mi sa Hristom pričešćujemo i kada mi Hrista uzimamo u srce svoje. Eto, to bi bilo ovako neko objašnjenje za taj kolač, ali pre svega i iznad svega nije bitno, važno je da slavimo slavu i da nas slava podsjeća na zajedničko učešće u svetoj evharistiji i da se mi dostojno pričešćujemo. To je poruka svake slave, svakoga praznika i svake svete liturgije, to je poruka crkve Božije.
Evo, Čemilutine, pitanja našeg slušalca sa Cetinja. Kako je živio sveti apostol Petar nakon što je postao apostol i šta je bilo sa njegovom porodicom nakon toga, i pita koliko je djece imao?
U svetome pismu mi nemamo podatke o tome. Znamo samo da je bio oženjen zato što je bogočovjek Hristos iscelio njegovu taštu. Kada je bio kući, tašta je njegova tresla od groznice, Gospod je stavio ruku na nju i ona je bila isceljena, ozdravila je i ustala je i služila je nje. Na taj način znamo da je apostol Petar bio oženjen. Pretpostavljam da su bili i ostali apostoli oženjeni, sem svetoga Jovana Bogoslova koji je bio devstvenik. Razume se i kasnije apostol Pavle i mnogi drugi. Ali sam apostol Petar, ne znamo dalje nešto o njegovoj porodici, iako znamo po narodnim pričama o njegovoj majci, koja, eto, nije po narodnim pričama zaslužila raj, nego jer je bila nemilostiva i čak i na intervenciju apostola Petra da je Gospod pomiluje i spase, Gospod je kazao pa ajde, neka izađe iz pakla. Ima li nešto da je učinila kad priča narodna kaže da je dala nekom glavicu beloga luka nekome nekada, i apostol Petar kaže pruži tu glavicu svoje majci da se uhvati, i kad se ona uhvatila i on počne da izvlači iz pakla, međutim i drugi neki počeše da se hvataju za nju da bi i oni izašli iz tog mesta mučenja, onda a ona je nemilostivo tako počela da ih odguruje od sebe, odbacuje od sebe, i u tom trzanju prekine se ta glavica i na taj način ona se vratila u pakao. Tako priča kaže, to je hoće da pokaže da je bila mirna, da kaže ajde svi ćemo polako, i onda polako bi i ona izašla i uz nju bi se spasili, pa bi drugi. Pouka je jasna, trebalo bi da uvijek imamo samilosti prema drugim ljudima, makar i oni bili grešnici kao što smo i mi, i da zajedno svi tražimo isceljenje i spasenje u Hristu Spasitelju. Za apostola Petra možda ima u nekim romansiranim njegovim biografijama više, ali Sveto pismo nam ništa ne govori više o njemu. Znamo još da je on postradao za Hrista i znamo da je dakle smatrao sebe nedostojnim da bude i na isti način raspet kao što je njegov i naš Gospod, pa je kada je osuđen na smrt raspećen molio svoje mučitelje da ga raspnu strmice na strmice, to je okrenu mu glavu dole, a noge gore, da ne bi bio isti razapet kao i njegov i naš Bog i učitelj.
Uče, evo pitanja našeg slušalca iz Vrbasa, kaže da ima 26 godina i da se prije nekih pola godine okrenuo pravoslavlju i životu u Bogu i crkvi. Kaže da dosta uči o hrišćanskom načinu života, pošto njegovi roditelji ne žive baš po crkvenim zapovijestima. Pita na koji način da se izbori sa kompleksom niže vrijednosti koji u njemu od malena usađen i koji uzrokuje strah od etiketiranja ljudi. Kaže, zamislite malo dijete koje pokuša da uradi nešto, bilo šta u kući ili dvorištu, i pri tome roditelji odmah mu to zabranjuju govoreći ostavi to, ne znaš ti, ja ću to bolje. Ili kad to dijete u razgovoru sa gostima kaže nešto i odmah bude spušteno na zemlju riječima ćuti tu, šta ti znaš. Na koji način je najbolje boriti se sada protiv demona straha od sreta sa ljudima, od komunikacije sa njima i od njihovog etiketiranja. Kaže da su mu dosta pomogle knjige od svetog vladike Nikolaja Velimirovića, Halila Džubrana, Hermana Hesea i Lestvica svetog Jovana Lestvičnika. I moli vas usto da mu preporučite još neke knjige koje okrepljuju dušu, daju nadu i hrabrost čovjeku da uvjeri u Boga, pobijedi zemaljski život i zasluži carstvo nebesko.
Dakle, prva i osnovna stvar, ne znam što to znači da čovjek se izleči od kompleksa niže vrednosti, znači traganje za višom vrednošću, a viša vrednost jeste samo jedino u Bogu, nego ako mi hoćemo psihološki da se izlečimo od kompleksa niže vrednosti, to znači treba negovati u sebi onaj kompleks visoke vrednosti, to je sujete, a tako nešto to je opet nehrišćansko. Nego, dragi naš prijatelj, trebalo bi da se obrati Bogu i da stekne slobodu pred Bogom, a sloboda se pred Bogom stiče time činjenjem i vršenjem dobrih dela. Nikoga ne može poniziti, nego on sam sve samo ako ponizi. A ponizit će sebe ako ne čini vrlinu, a čini greh. Dakle, ono što je najbitnije, a to je da on stekne slobodu pred Bogom. Slobodu pred Bogom će steći ako u mislima i molitvama svojim bude se obraćao Bogu i ako on bude sebe osjetio kao dete Božije. Ne može ga niko mu kazati, pst, idi tamo ti u ćoše, idi ti tamo dole, idi ti tamo vamo. To su sve druge stvari koje su nastale greške u propustu u vaspitanju, ali on se može izvući iz toga čitanjem Svetoga pisma i čitanjem molitava, razume se, odlaskom na Svetu liturgiju i pričešćem. To je ono što je najbitnije, jer ne možemo mi sada negovati neku drugu višu vrednost, to jest negovati sujetu. U ostalom, mi svi hrišćani znamo da sve što imamo i sve što posjedujemo ništa nije naše, i zato mi se suprotstavljamo lažnom tumačenju onoga prvoga blaženstva koje kaže blago siromašnjima duhom jer je takvi carstvo nebesko, pa se neki sprdaju i govore da to znači blago ludima ili onima ne. Da, jesam, lud sam, Hrista radi, lud sam za ovaj svet koji ima svoju logiku, a koja nije nebeska logika. Samo ona logika koja je i Božja logika, to prihvatam i to tražim. Što se tiče knjiga, dobro je što čita Vladiku Nikolaje, dobro što čita Svetog Ivana Lestvičnika, neka čita pravoslavne duhovnike, neka čita ljude koji znaju šta znači čovek, a čovek jeste onaj koji treba da se oboži, da liči na Boga, da postane mali Bog po blagodati, da i na taj način neće imati kompleks manje vrednosti, jer je čovjek stvoren da boguje, ali samo kroz Hrista, kroz Boga, a ne van Hrista i mimo Hrista. Prema tome, svi mi smo carski sinovi, kao što je nekada Vladika Nikolaj Velimirović govorio o prisustvu kralja Petra I. u Beogradskoj sabornoj crkvi. Svi smo mi kraljevski sinovi, svi smo mi carski sinovi. Prema tome, svako od nas ima pretka kralja, ako ne u prvom kolenu, pre drugom, trećem, petom, desetom, pedesetom, a na kraju svi smo mi deca Božja, a Bog je naš car carima. Nema razloga da budemo, imamo komplekse, sem ako mi ne činimo vrlinu, e onda tu treba da imamo kompleks zaista, jer onda smo na promašnom putu ili činimo greh, a kad činimo vrlinu i trudimo se da idemo po zapovestima Božim i da budemo zajedno sa našim jedinim spasiteljem, jedinim prijateljem, Bog čovjekom Hristom, onda nema, neka cav svet nas zbunjuje i neka pljuje i neka baca, kao što apostol Pavle kaže, postali smo smetlište sveta, to je đubrište sveta. Ako neka budem samo ako sam sa Hristom, ja pristajem da budem i na đubrištu i na smetlištu i posljednji među posljednjima i u paklu da budem, ali samo sa njim, sa Bogom čovjekom Hristom, onda znam da sam na pravom mjestu.
Evo dva pitanja naše slušateljke koja živi u inostranstvu. Pita šta može da uradi za svoju baku koja se upokojila prije 3 dana. Kaže da je juče bila sahrana koju je služio katolički sveštenik, pošto je ona bila katolkinja. Kaže da je njena baka kao i njena porodica da su vrlo lako mogli biti pravoslavni, jer je njihova majka bila pravoslavne vjere, ali je otac bio katolik. Kaže da su se prvo vjenčali u pravoslavnoj crkvi, ali zbog ljutnje katoličkog sveštenika, koji se zbog toga bio jako razljutio i koji je prijetio da će da baci kletu na njih, oni su se uplašili i ponovo vjenčali u katoličkoj crkvi, tako da su sva djeca rođena u tom braku krštena u katoličkoj crkvi. Kaže da je njena baka poštovala pravoslavnu crkvu i sjeća se da je kod nje vidjela pravoslavne ikone. Kaže da je imala jako težak i tužan život, a tako je i umrla daleko od svih nas. Zanima me šta mogu da učinim za nju, pogotovo a možda za nju i za njene roditelje. Kaže da je negdje pročitala da je dobro dati ime u neki manastir i pita u koji manastir vi predlažete, pošto oni žive u inostranstvu i ne mogu odmah doći, lično otići u taj manastir. Da li mogu dati ime za proskomidiju? Kaže da je jedan sveštenik iz Ruske crkve rekao da kada je neko katolik, drugi članovi porodice su pravoslavni, da može da se da ime za molitvu. Samo nije dobro razumjela da li je mislio za proskomidiju ili na neku drugu molitvu za upokojene.
Dakle, ona je dobra duša i ona želi svoje baki spasenje, ali zašto nije sa bakom malo razgovarala malo ranije, pre nego što se to desilo, da je umrla i sad je nepovratno, ona izabrala, ona ima taj svoj izbor, izabrala je ona to i onda ona je ostala u toj svojoj veri koju je izabrala. Samo treba da znate da Bog nikada na ljubav se neće naljutiti. Ako ima ona ljubavi prema baki, onda ona lično neka se moli Bogu, neka pali sveće za nju i neka daje milostinji, jer milostinje je moćno sredstvo da se nekome pomogne na onome svetu. U ostalom, u Svetome pismu se kaže da milostinja u smrti izbavlja. To čitamo u knjizi Tovitovoj. Dakle, prema tome ona ima moć i može se u kelejnoj molitvi moliti Bogu, može se moliti Bogu i monasi i sveštenici, ali u kelejnoj molitvi to i znači, dakle, u molitvi kada se molimo Bogu i za sve druge, onda se molimo i tu, ali na proskomidi ne bi mogla se spominje, sve makro je sveštenik možda spomene ako ne zna da ona pripada drugoj crkvi, drugoj veri, jer to je proskomidija i pričešće je samo za one koji se nalaze u toj pravoslavnoj crkvi. Dakle, najvažnije je ovo, kada traži od nekoga da se moli Bogu, da naglasi da ona nije bila pravoslavna, nego da je pripadala nekoj drugoj crkvi. I to treba kazati, i onda svaki sveštenik zna kako se može moliti, to jest možemo se moliti u molitvi, kada mi se molimo za sebe, kada se molimo za to, molimo i molimo se i za te ljude koji nisu prišli jednoj svetoj sabornoj apostolskoj crkvi ili koji se našli van nje. Ne bih hteo da ulazim dublje i duže u to, zbog toga da ne povredi osnovni nerv, ali morate shvatiti da je sloboda odlučivanja najbitnija u svemu tome. Dakle, čovjek se privoljeva onome što on hoće i prema tome, u tome i ostaje. Stvar izbora jeste u kojoj će veri biti, živjeti i u kojoj će veri umreti. Ali sad kad je već ona otišla, mi ne možemo na silu nekoga prevoditi, niti je to naš posao, niti mi to hoćemo. Ali opet gospođa za svoju baku može mnogo da učini, neka se moli Bogu, neka daje milostinju, kažem, neka čini dobro i neka traži od drugih da se mole Bogu, kao i ona se moli Bogu, ali samo uvek neka naglasi da nije bila pripadnik pravoslavne crkve.
Pa eto, da i mi pomenemo da je kršteno ime bake naše slušateljke bilo Marija. A evo i drugog pitanja naše slušateljke, kako prevazići tugu koju osjeća zbog gubitka bake, kao i osjećaj krivice i ljutnje na sebe, što je mogla mnoge stvari za nju da učini, a nije, i sada više ne može učiniti. Šta sada kada je više ne može ni vidjeti, strašno joj nedostaje i ne može da prestane da misli o njoj i o njenom teškom i tužnom životu koji je mogla malo uljepšati, a to nije uradila.
Pa evo opet, to je isto što sam već kazao. Dakle, neka prepusti svoju baku ljubavi Hristovoj i neka ona u svojim ličnim molitvama neka traži od Gospoda da Gospod bude milostiv. I kako da ne, on hoće, Gospod hoće, ali ako traži od dece njegove. Samo ono što postoje neka pravila, ta pravila opet crkva je dala, ne zato da bi mi bili milostiviji od Boga ili strožiji od Boga, nego naprotiv, da bi se znao nekakav red i da bi se poštovala sloboda ličnosti. Njena tuga je opravdana, ali zato ona neka se moli Bogu i Gospod će tu njenu tugu ublažiti. Zašto? Pa zato što ona voli mnogo svoju baku, ali ta ljubav njena sada ne može da dotakne bake, da se dotakne bake ako nije preko Boga, preko Hrista našega. I zato neka se moli Gospodi, Majci Božijoj, pa onda oni imaju na hiljade puta i načina kako će pomoći njenoj baki. I tako će se umiriti i neka u ime bakine da neko ubriše neka suzu, neke dece koja nemaju osnovne stvari, makar danas imamo mnogo sirotinji, mnogo izbeglih, razbeglih i ne znam nikakvih ljudi, mnogo kome treba šta pomoći, ako je u stanju. Ako nije u stanju, onda može nekim radom, nečim, nešto može doprinese to i time će biti mnogo lakše i baki njenoj, ona će ostati tu njenu ljubav koja se opet preko Hrista njoj prinosi, tako da će biti i ona pomilovana. Jer naše molitve mogu da dodirnu čak i one koji su bili neznabošci, a kamoli koji su bili hrišćani, mada drugšijeg obreda, ali ne može se na proskomidi pominjati. Ali ovako može i može mnogo što da učini. Eto, to je i tako na sebi neka sada postavi zadatak da više nikada ne odlaže neko dobro delo ako treba da učini, kao što ona to reče. Mogla je mnoge stvari da učini, ali nije učinila, nego je odlagala za sutra. Jer Bog koji nam je rekao da će nam svaki greh oprostiti ako se iskreno pokajemo, nije nam rekao da ćemo do sutra biti živi. Znači, moramo raditi, kao što Spasitelj kaže, raditi dok je dan, a kad dođe noć, to jest kad dođe smrt, onda više ne možete raditi. Znači, moramo raditi, eto to je.
Slušalac pita kako mlad čovjek da ostane čvrst u vjeri posle posta, a da se poslije toga ne pokoleba u svjesnom pravljenju nekih grijehova kao što su alkohol, lijenost, bezobzirnost. Kaže da ima 23 godine da posti sve postove, ali mu se često dešava da posle posta malo više griješi i često pada u manje očajanje zbog toga, jer svjesno pravi grijeh, a to manje više svi radimo. Želi da ga posavjetujete šta da radi, kako da smanji grijeh i da ne pada u očajanje.
njegov greh neće biti manji time što svi radimo taj greh. Dakle, postoji samo lična odgovornost, nikako kolektivna odgovornost. Dakle, da sav svijet u zlu leži, to je tačno, ali to samo treba da nam bude podsjetnik da smo i mi u tome i da se moramo boriti protiv toga. Ako posti, to je dobro, ali ako post budi u njemu slavoljublje i na taj način sada izaziva poslije posta da je on nešto mnogo učinio, nek zna da ništa nije učinio, nego u smirenju svome i u trpljenju svome da spasava dušu svoju. Post je dobar, ali post ne samo telesni, nego i duhovni post. A duhovni post znači, podrazumijeva smirenje, da sam prah i pepeo, baš kao što se vladika Nikolaj molio kada je bio u tamnici u logoru Dachau, govoreći: Gospode, ja sam prah i pepeo, spasi me. Jeste, ali na kraju, ja sam tvoj, spasi me, tvoj sam, Gospode, spasi me. E dakle, a ne da posle, kao Đure Jakšić, što je izdržao, kaže da ne svrati u kafanu, priča se za pesnika Đuru Jakšića, zarekao se da neće da pije, pa je onda prošao pored kafane i nije, ali zato u drugoj svratio, kaže: ajde Đuro, te častim kad si prošao pored one kafane i nisi popio. De, tako i taj naš Ruslan, da posle posta sebi dozvoli da popije, pa onda kaže popije, onda se nauči na mnogo druge stvari koji nisu dobri za hrišćane. Hrišćanin mora da bude uvek budan i hrišćanin mora uvek da drži sebe na diskinima, to jest da drži u granicama normalnog ljudskoga, čovečijeg, božijeg puta. I ne može nikad biti opuštanje. Kako opuštanje? Zar zato što sam postio, sad mogu se dopustiti? Može čovjek praznika radi i kao domaćin dobar može, ili gostiju radi, može da nedeljom, praznikom i drugim danima dopusti sebi da popije čašu vina ili čašicu neku sa svojim prijateljima, ali nikada ne sve se napije, jer po našoj veri zabranjeno, nije zabranjeno upotreba alkohola, ali zabranjeno se napija. Pijan čovjek, ako se desi da umre, on se izjednačuje sa strašnim grešicima, tako i neće vidjeti lica Božja, kaže apostol Pavle. Pa prema tome mora čovjek da kontroliše sebe. Onaj koji ume da kontroliše sebe može da popije, a onaj koji ne ume da kontroliše sebe, onda ne sve da pije nimalo. Na taj način će izbeći ono što čovjek čini. Prema tome, dakle, uvek treba da vodimo račun da smo ljudi i da nikada ne možemo biti neljudi. Tako, i u postu i van posta, i uzdržanje je potrebno i van posta, ne samo u postu, i tako, dakle, da uvek mi budemo Hristovi, to jest. Kada budemo na svetoj liturgiji, onda izlazimo u svet i radimo, ali kao da smo na svetoj liturgiji, pripremamo se opet za svetu liturgiju i na taj način, odlazići na svetoj liturgiji, mi dobijamo novo pogonsko gorivo da bi mogli u svetu da izdržimo, pa opet i na taj način održavamo uvek jednu ravnotežu, trudimo se i radimo se i radimo, jer mi priznamo oba sveta, i ovaj svet i onaj svet, i na taj način mi postajemo uvek u svakome delu, u svakome postu, uvek smo Hristovi. Nema da smo, ako smo u postu, da smo sada Hristovi, a posle možemo i da sebi dopustimo nešto što ne smemo dopustiti. Zato postoji tako crkva i postoji sveštenici, duhovnici, ljudi sa kojima treba da razgovara i na taj način će najbolje naći svoj pravi put, ne knjigama, ne da čita neke knjige, neka razgovara sa sveštenicima i sveštenici će ga uputiti kako da se živi svakog dana u svom životu. Raditi treba i moliti se Bogu treba.
Evo, oče Milutine, pitanje našeg slušalca iz Frankfurta, kaže da je u 2000. godini njegova svetost, blaženo počivši patrijarh ruski gospodin Aleksej, uputio pismo konstantinopoljskom patrijarhu Vartolomeju. To pismo je u stvari bilo odgovor na njegovo pismo o tumačenju 28. kanona 4. vaseljenskog sabora, u kome kaže da se ne može složiti kako patrijarh Vartolomej tumači ovaj kanon, da sve crkve izvan granice pomjesnih crkava pripadaju pod kanon Konstantinopoljske patrijaršije. I pita da li je po vašem mišljenju ovo pokušaj jedne vrste vatikanizacije pravoslavlja. Kaže, kad kaže vatikanizacija, misli prije svega na upravu, a ne na liturgiju.
Treba da zna taj naš dragi prijatelj iz Frankfurta da ulazeći u to pitanje mi već hoćemo da na neki način politizujemo čak i crkvu. Za njega je važno da on pripada crkvenoj zajednici, da on ima malu crkvu, to je crkvenu parohiju u kojoj on ostvaruje svoje spasenje zajedno sa ostalima članima koji prisustuju toj svete liturgiji na kojoj se on pričešćuje. A kako će da se reši pitanje između Carigrada i Moskve, to jest između drugoga i trećega Rima, kako oni sami sebe nazivaju, mi ni prvi ne priznajemo, a kamoli drugi i treći, pa prema tome za nas nisu bitne te njihove rasprave i prepirike oko tih kanona. Za nas je mnogo važnije da mi vidimo kako mi živimo i da li mi pripadamo toj zajednici u kojoj se mi nalazimo Hrista u svetom tričešću i da li mi lično nešto činimo, a oni neka ostanu tamo i van našega, jel, naše ljubopitstva, jer to bi samo bilo ovako jedna intelektualna rasprava koja ne donosi ploda. Pa prema tome, ni sada ne gubimo vremena, to našem prijatelju savjetujemo, neka ono stvaruje svoje spasenje u svojoj crkvenoj zajednici, neka odlazi u crkvu, neka se moli Bogu, a ta pitanja neka prepusti drugima koji su ta pitanja i pokrenuli. Za njega je važno da ide za Hristom, da se pričešćuje, da ide u crkvu, da se moli Bogu svakodnevno, da kada ustane da se pomene Bog i molitva, i kad završi dan da se sa molitvom, da nedjeljom i praznikom ode u crkvu kada može, a uvek može, pa eto je onda njegovo spasenje, njegov put spasenja.
Evo oče pitanja našeg slušalca iz Beča, kaže: prateći razne medije primjećujem što se više vraćamo crkvi i vjeri, sve nam lošije ide. Pa nabraja, gubimo dva rata, izgubili smo Srpsku Krajinu, većinu teritorije u Bosni i Hercegovini sa većinskim srpskim narodom, Kosovo, manastire, crkve. Kaže da njemu lično ništa ne polazi za rukom, iako svi su u porodici posvećeni Bogu i crkvi, dok oni koji ne slijede put Gospoda našeg Isusa Hrista imaju mnogo više i sve im ide za rukom. Pa moli da sve ovo pojasnite.
Da, dragom našem prijatelju, treba da kažemo ovo, da tačno je da su mnoge nevolje došle na nas, ali od tih nevolja može samo Bog da nas izbavi. Nije slučajno da su mnoga sveta mesta koja su nekada bila svetovi hrišćanske kulture i hrišćanskog načina života postali izgubljeni za pravoslavlje. Recimo, uzmemo Severnu Afriku, uzmemo Nubijsku, Nitrijsku pustinju, to je dakle severni deo Egipta, dakle do Sredozemnog mora, to su gdje nekada svetali veliki manastiri, gdje je bio sveti Antonije, sveti Sisoje i mnogi drugi sveti koji su, sada ne mogu da se svetim svih tih, i danas postoje manastiri njihovi, ali više nisu u svoje zemlje, nisu pravoslavnim zemljama, nego s okruženim muslimanima. Da tako i mi izgubili smo Kosovo, izgubili smo Krajinu, izgubili smo sve to, to je tačno to, ali treba da nešto malo i mi pogledamo i da vidimo koliko smo mi tome doprinuli našom slogom ili neslogom i našim sledovanjem putu Hristovom. Da li smo mi zaista bili na putu? Da li taj naš dragi prijatelj možda nađe još neki narod koji tako teško psuje ime Božije i koji se taš teško ogrešio o Boga kao što se naš narod ogrešio? Pazite, u 19. veku živjela je u manastiru Deviću na Kosovu jedna stara monahinja koja je imala monaško ime Ehtimija, umrla je 1894. godine, mislim, a u svetsko ime njena bila je Stojna. I nju su sav narod je zvao Blažena Stojna i danas je ona poznata u tom kraju, Blažena Stojna. I kada je jedan ministar iz Obrenovićeve Srbije došao u posjetu Kosovu, to je bila Turska u to vreme, i onda mu je ona stavila nekoliko primjedbi, a tu je bio i sveštenik Anđelko iz Kosovske Mitrovice, i kada je ministar otišao, onda ovaj sveštenik pita tu Blaženu Stojnu: mati, kaži nam šta će biti sa našim narodom. A onda je ona kazala ovako: sinko, zbog suza ove nejači i dece i sirotinje, Bog će nas pomilovati i spašće srpski narod i doći će do oslobođenja. Ali ubrzo zatim pomračiće se ta sloboda i doći do nekih muka. I proćemo kroz velike muke. A poslije toga doći će još jedno oslobođenje i bit će srpski narod u državi većoj nego što je to bilo Dušanovo carstvo. Ali sinko moj, zapamti, ako Srbi ne prestanu da psuju Boga i svetinje druge, i ako ne počnu da idu u crkvu i da se mole Bogu, propast da više nikada se ne dignu. To se je desilo, ovaj naš prijatelj, ako naš prijatelj neka to sazna. Dakle, ono prvo to je ono oslobođenje u balkanskim ratovima, ono drugo to je ono poslije Prvog svjetskog rata kada smo stvorili veliku državu u kojoj svi su narodi mogli živjeti, pa među njima i srpski narod slobodno, ali mi imado smo, neumedo smo, izgubi smo tu državu i poslije toga došli smo do moralnog pada i mi teško da se možemo dići i teško da možemo mi da povratimo ono što je izgubljeno ako ne budemo krotki i ako ne budemo prestali da psujemo, ako ne prestanemo da grešimo i da Boga vređamo i da se ljutimo. Zato treba svako da počne od nas, prvo od sebe svako neka počne, pa će onda da se to proširi na sve i na kada Gospod čuje suze i vidi suze i čuje uzdahe našega naroda, jer nijedna suza, nijedan uzdah, nijedan pokret srca, trepaj srca nije neotkriven pred Bogom, sve to biva rukama anđela iznato pred lice Božije. Gospod će nas čuti, spasti i pomilovati. A na kraju, ako i ne čuje da mi povratimo zemlje i ono što smo izgubili, mi ako smo carstvo izgubili, duše svoje gubiti nemojmo, jer svaka duša svakoga čovjeka je vrednija od svih materijalnih vrednosti. I ja danas, mene vata jeza kada čujem da su dečani u zarobljeništvu, da su dečani u logoru jednome, da su dečani neslobodni, ili Pećka patrijaš, ili Gračanice, ili tako neko druge. Ali šta da radimo, jer tako to nam se desilo, da bismo mi izvukli pouku da van Boga nemamo prijatelja, van Boga nemamo spasitelja, njemu da se obratimo i njega da stavimo, njega da tražimo i on će nam pomoći onoliko koliko je potrebno da se mi spasemo i da zadobijemo carstvo nebesko. A kako? Ako uđemo u carstvo nebesko, onda ćemo imati sve i bit ćemo spaseni. Zato ne treba jadikovati zbog ovoga, ali treba da nas boli i to je, ali znamo Bog je pustio iskušenje na nas i na naš narod i to iskušenje ćemo prevazići ako budemo sa Bogom. A sa druge strane, dakle, i on što za sebe kaže da je i njemu ne polazi mnogo što sta za rukom, Bog sada hoće da njegova vera koja treba da bude jaka i čvrsta da izdrži sva iskušenja, baš kao što sam malo prospomenuo trpljenje i ovo voda, kao što se čulo, kao što se vera Avramova otkrila kroz to što je Bog pustio, dozvolio dođe njega iskušenja, tako i njegova iskušenja jesu samo privrednog karaktera. Dokle drugi koji nisu ni pobožni ni slave Boga, njima ide bolje, ali treba da znate da Bog često dozvoljava da pravednici stradaju i trpe, a grešnici da blaguju, jer grešnici više poslije toga nemaju šta da traže i kada dođu na sud Boži, jer oni za neko ono dobro koje su učinili, oni su primili u ovome svetu, eto to što su primili, a pravednici ako i pretrpe nešto, Hrista radi, Boga radi, dobit će u drugom svetu mnogo više, stostruko, kako to kaže Hristos. Zato ne treba žaliti zbog toga, nego premestiti svoju težnju i svoje nadanje na Hrista i onda će sve da se uravnoteže i sve će doći na svoje mjesto. Nemojte žaliti zbog toga što zbog Hrista ne ide vam nešto, nego vi se čvršće priljubite uz Hrista i znajte da ćete opet osjetiti radost bez obzira u kakvom se materijalnom stanju.
Oče Milutine, ja predlažem da sada napravimo kraću pauzu uz muziku iz našeg studija. Za vas, uvaženi slušaoci, poziv da pitanja vašem i našem večerašnjem gostu u emisiji Pitajte sveštenika, protojereju Stavroforu Milutinu Timotijeviću, rektoru Prizrenske bogoslovije Svetih Kirila i Metodija, postavljate i dalje na brojeve telefona 041 230 050 041.
Gospoda pojde i prevoza svijete njegovo jehi.
Gospodite sa djela Gospodja.
Gospoda pojde i prevoza svijete njegovo jehi.
Gospodite pre Gospodji.
Gospoda pojde. Prevoznosite njegovo vjeki.
Pravoslovite nebesa.
Gospoda pojde i prevoznosite njegovo vjeki.
Pravoslovite se vode, se bojite na nebesima.
podnosite jego povjeti.
Gospodine, svetile Gospodine.
Gospoda bojte i preoznosite jego povjeti.
Gospodine, sunce i mjese.
Gospoda bojte i preoznosite jego povjeti.
Gospodine, zvijete nebeske.
Gospoda bojte i preoznosite jego povjeti.
Gospodine, svaka kiša i rosa.
Gospoda bojte i preoznosite jego povjeti.
Gospodine, ti vjetrovi.
Gospoda bojte i preoznosite jego povjeti.
Gospodine, ogan i žena.
Gospoda bojte i preoznosite jego povjeti.
Gospodine, zime i vrućine.
Gospoda bojte i preoznosite jego povjeti.
Gospodine, rose i vrućine.
Gospoda bojte i preoznosite jego povjeti.
Gospodine, svjetlost i hrana.
Gospoda bojte i preoznosite jego povjeti.
Gospodine, led i mraz.
Gospoda bojte i preoznosite jego povjeti.
Gospodine, zlade i snjegovi.
Gospoda bojte i preoznosite jego povjeti.
Gospodine, munje i oblaci.
Gospoda bojte i preoznosite jego povjeti.
Rekama gospovi zemlja.
Gospoda bojte i preoznosite jego povjeti.
Gospodine, bori i brda.
Gospoda bojte i preoznosite jego povjeti.
Gospodine, starazina na zemlji.
Gospoda bojte i preoznosite jego povjeti.
Gospodine, izvori.
Gospoda bojte i preoznosite jego povjeti.
Gospodine, mora i rijeke.
Gospoda bojte i preoznosite jego povjeti.
Gospodine, kito i sveša se kreće u vodama.
Gospoda bojte i preoznosite jego povjeti.
Gospodine, svetite nebeske.
Gospoda bojte i preoznosite jego povjeti.
Gospodine, svjetovi istoka.
Gospoda bojte i preoznosite jego povjeti.
Gospodine, sinovi ljudski.
Gospoda bojte i preoznosite jego povjeti.
Neka blagoslovi Izrael.
Gospoda bojte i preoznosite jego povjeti.
Gospodine, svešenici Gospodni.
Gospoda bojte i preoznosite jego povjeti. Gospoda bojte i preoznosite jego povjeti.
Gospodine, duhovi duše pravedni.
Gospoda bojte i preoznosite jego povjeti.
Gospodine, prepodobni smireni srce.
Gospoda bojte i preoznosite jego povjeti.
Gospoda namija, zarija i miskaji.
Gospoda bojte i preoznosite jego povjeti.
Bogoslovite apostoli, proroci, mučenici Gospodnji.
Gospoda pojte i prevoznosite Jehovo vjeki.
Blagosiljamo Oca i Sina i Svetoga Duha Gospoda.
Gospoda pojte i prevoznosite Jehovo vjeki. Gospoda pojte i prevoznosite Jehovo vjeki.
Hvalimo, blagosiljamo, klanjamo se Gospodu sve vjekove.
Gospoda pojte i prevoznosite Jehovo vjeki.
Pojući i prevoznosite ga u sve vjekove.
Gospoda pojte i prevoznosite Jehovo vjeki.
Gospoda pojte i prevoznosite Jehovo vjeki.
Uvaženi slušalci, ovo su talasi Radio Svetigore, vi pratite emisiju Pitajte sveštenika, a večeras je vaš i naš gost protojerej Stavrofor Milutin Timotijević, rektor Prizrenske bogoslovije Svetih Kirila i Metodija. Brojevi telefona na koje i dalje možete postavljati svoja pitanja našem i vašem gostu su 041 230 050 041 233 182. Oče Milutine, da nastavimo sa pitanjima. Stiglo je dosta pitanja naših slušalaca i u toku ove muzičke pauze, pa evo pitanja naše slušateljke iz Danilovgrada. Kaže da se bori sa depresijom 13 godina. Ima supruga koji je alkoholičar i koji je maltretira, što ona više ne može da podnese. Kaže da ima sina od 21 godinu i kćerku od 19 i spremna je da ih ostavi i pita da li će pogriješiti.
Hoće. Sigurno će pogriješiti, jer samo onaj koji se bori i bori do kraja, taj će se spasti. Zato je rečeno u Svetome pismu, koji pretrpi do kraja, taj će biti spašen. Drugim rečima, ne sme čovjek da napusti bojište, a u životu ovome uvek je kao u boju. I onda nema, ne može se ustuknuti nazad i ne može se pobeći iza toga. I mislite da ako pobegne, ako napusti i decu i muža, šta će onda biti? Ali zato neka sa decom svojom pokuša da svoga muža na neki način urazumi. Deca to mogu više nego ona, pošto izgleda ona nima takta sa tim svojim mužem. Puno je narodno da dobra žena može i od loše čovjeka napraviti dobroga čovjeka, ali kad je to sve tu slomljeno, izgubljeno, neka sa decom napravi jedan divan plan da svoga oca i muža vrate od pijanstva, alkoholizma, i na taj način čim se oslobodi tog alkoholizma, on će biti normalan čovjek i onda će shvatiti u čemu je grešio. I kao što je ona postojana priča od Laze Lazarevića, prvi put sa ocem na jutrinje, kako je ta žena čovjeka koji je upropastio sve, i imanje i sebe i sve to, i htio da izvrši ubistvo, ali ta žena je na neki način našla put do njegovoga srca i vratila ga na pravi put. Mislim da pokuša još jednom, prvo taktom i stavom, uz pomoć svoje dece, ako je deca podržavaju, a misli da je podržavaju, pošto o deci lepo govori, a onda i molitvom Bogu, neka se pojača svoje molitve, a i neka zamoli sveštenika njenoga i duhovnika, neka da se oni mole Bogu i tako udruženi, ja mislim da će spasti svoga muža, a samim tim spašće i sebe i svoje će deci proputiti dobar put u život.
Naša slušateljka iz Bara ima sličan problem sa kćerkom, ali ona želi kao majka da joj pomogne da sačuva brak. Kaže da je kćerka već 8 godina u braku, da ima dvije djevojčice, suprug je također alkoholičar, žive u zajednici i svekar je alkoholičar kao i njegov sin, pa ona pita, ona bi željela da se zaposli i da radi, muž ne dozvoljava, pa pita šta da radi i kako da pomogne kćerki da sačuva brak.
veoma je teško biti pametan na daljinu i odavde sagledavati sve te nijanse u kojima se nalazi ova slušateljka, i zato je najbolje je da se posavetuje sa svojim mjesnim sveštenikom u Baru, i mislim da ima dobrog sveštenika i da će moći da je pomogne. A ako to ne može, neka pribjegne molitvama svojim presvetoj Bogorodici, jer Majka Božija ima milostivo srce i čuće njene molitve i razumeće. Ali uvek ne sme, nikada ne sme da izgubi nadu, nego uvek treba da pritekne zaista prvo da molitvama reši svoje to pitanje, a onda i da učini što kao čovjek treba da učini. Ona treba da učini sa svoje strane miroljubivo. Znam da je to teško, kad je čovjek alkoholičar, on je rob nečega, on je, ali onda ga tako i posmatrati kao čovjeka koji robuje nečemu, i onda oba treba oslobađati. Dajte, a to ne može osloboditi nikakvim ni vikama, niti pretnjama, niti mačime, nego mora se naći neka prava reč da bi se moglo učiniti. Sigurno da se njeno srce cepa kada vidi da i ćerka njena živi tako, a želila bi da bude bolje, ali treba možda malo i dalje ispitati kako je došlo do toga braka, da li je možda to sve bilo regularno, da to išlo sve kako valje i kako treba, ili je možda nešto i popreko nastalo u tome. Dakle, u svakom slučaju, onaj koji je bliži, koji poznaje malo bolje probleme, on će moći bolji savjet da da, a ja sam mogu s ove daljine da kažem da je dobro da se moli Majci Božoj, ona će čuti i može razrešiti njen problem. I hoće i može, ali ako bude istrajna.
Dva pitanja našeg slušaoca. Pita da li hilandarski kolač koji ljudi šalju jedni drugima zbog sreće ima veze sa crkvom?
Nema veze sa crkvom. I to su neki izmisli, nemojte na to da nasedate. Nema hilandarskog kolača koji se nalazi van Hilandara. Nema to ništa, nemojte, to su, kao što je kod katolika ima pismo Svetoga Ante, tako ovdje sada neko šalje neke hilandarske kolače. Pustite to i nemojte prihvatiti. Ako dobijete vi tako neko pismo ili obavještenje, ništa, samo vi ostanite nemi pred tim, molite se Bogu Svetome Savi i ne bojte se ništa.
Drugo pitanje je da objasnite razloge iz kojih pravoslavna crkva ne proslavlja 1. maj.
Pa što ćemo mi slaviti 1. maj kad su se tamo neki radnici pobunili u Americi? Ne znam, mi slavimo svete Bože ljude, mi slavimo žive ljude, mi ne slavimo neke uspomene i na neke događaje koji nemaju nikakve veze sa našim spasenjem. Svatate li da je naš cilj života na zemlji ne da proslavljamo događaje i pobune i bune? Mi nismo od toga, nismo radi toga. Mi hoćemo da stvaramo kreativno društvo, dakle društvo koje radi, koje stvara, a ne društvo koje ruši. I zato mi ne možemo slaviti 1. maj. Katolici su u tome otišli dalje, pa su onda oni u toj želji, silnoj želji da se prilagođavaju savremenima i savremenosti, onda su proglasili Josipa Radnika, dakle 1. maja, i na taj način će oni slaviti Josipa Radnika, kao što je to dan radnog naroda, kao što su to socijalisti ili neki drugi ovako uzeli kao svoj praznik. Nama nije potrebno da se prilagođavamo tome, jer mi slavimo svakog dana, imam pun kalendar svetih koji nas ovoga dana prihvataju u svoje ruke i danas nas isplaćuju drugima, onim sutrašnjima, onim sutrašnjima, onima tamo, i mi uvek iz dana u dan imamo svete kojima se molimo Bogu, a iznad svega molimo se, pored naše zaštitnika, naše slave krsne, slavimo se molimo se Majci Božjoj i Bogu čovjeku Hristu, i za nas je dosta. Nama nije potrebna proslava takvih praznika. Mi, na primjer, eto 1. maja radimo, to je za nas radni dan, i mi toga dana i radimo, učimo i tako dalje. Bili smo obavezni dok je bila komunistička vladavina, tada smo morali da slavimo, to je bilo naređenje i mi smo tada morali da to uradimo. A sada više ne, nego praznujemo bogosluženje. Ali i toga dana idemo na bogosluženje, izutra na jutra idemo na večernju, u manastirima se služi svakodnevna liturgija, onda i tada se proslavlja, ali ne 1. maj praznik rada, nego se sveti koji je toga dana se slavi.
Evo još jednog pitanja, da kažete nešto o običajima koji su vezani za često iznošenje hrane na groblje, uključujući kafu i rakiju i cigarete koje se pale za pokojnika. Koliko su ti običaji primjereni hrišćanima i da li ih treba praktikovati s obzirom da su u nekim krajevima duboko ukorijenjeni?
Jesu ukorenjeni i nažalost kod nas se sve izvitoperi. Dakle, u osnovi ima nekoga razumnoga i dobroga u tome. jer u Svetome pismu također, u Svetom pismu u Starog Zaveta kaže da je dobro jesti hleba na grobu pravednika, ali to ne znači ono što se sada to čini, nego to je više označavalo da mi pomognemo nekoga i da učinimo nekome nešto dobro i da umnožimo broj onih koji će se moliti Bogu za pokoj duše onoga koji je usnuo u Gospodu. A ovo se sada pretvorilo u neko samo jedenje, da neću kažem žderanje i šta više, pale se cigareta umjesto sveće. To je žalostno, jer je on pušio, pa ako je pušio, to mu je možda i pomoglo da ode pre sa ovoga sveta, jer čovjek je projektovan da duže živi nego što živi, ali mi uništavamo sebe mnogim raznim stvarima, između ostaloga i cigaretom i alkoholom. I sad to, i to sad još nosimo na groblje i posjećamo se njega i na taj način činimo i drugu glupost koju je onaj činio ako je to pušio, a sad i mi to radimo. Dakle, to su običaji koje ne treba slijediti i koje ne treba poštovati, treba ih izbjegavati. A smisao toga svega jeste da se nahrani sirotinja, da se oni koji nemaju njima da da jedu, ali da bi oni kazali, e pa hvala Gospodu, nasiti smo se, ali Bog neka prosti dušu onome za čiju smo dušu ovo jeli i popili ili tako nešto. Eto, to je taj smisao koji je sada ovdje zloupotrebljen do maksimuma i time je upropašćena probitna misa koja je namijenjena ovome običaju.
Evo još sličnih pitanja. Oče, slušalac želi da prokomentarišete neke narodne običaje koji su veoma rasprostranjeni, a možda nijesu utemeljeni na pravoslavlju. Želi da objasnite značaj ogromnih vijenaca koji se kupuju za pokojnika. Da li je to hrišćanski? Preskupih spomenika koji se podižu, okretanja ogledala ka zidu kod kuće pokojnika. Značaj pokrivanja televizora nakon smrti kada se ne smije upaliti televizor. Da li se smije pozdravljati sa ljudima kada se krene kući i da li se pokojnik smije zakrstiti svijećom kada se svijeće za pokojnika pale u kući i da li se svijeće za pokojnika smije upaliti u crkvi ako pokojnik još nije sahranjen. Da li je dobro raditi na kući pokojnika, uzimati i prisvajati stvari prije 40 dana od njegovog upokojenja. Pita kako se treba ponašati na grobu najmilijih, na primjer na zadušnice, šta možemo učiniti ako sveštenik nije prisutan?
Tu ima premnogo pitanja, tako da ja ne mogu sada zapamtim, ali samo znam ovo, da običaji ponekada u našem narodu su u većem poštovanju nego i zapovesti crkvene. Treba znati da sve to što ste sada napomenuli, i dakle izuzev onoga paljenja sveća, sve to pripada narodnom običaju i narodnom shvatanju. I to je narod koji je često bivao bez sveštenika i bez ovako crkvenog obrazovanja i saznanja, sam tražio neke svoje puteve i često je grešio. Razume se da ne mora biti uvijek vox populi, vox dei, glas naroda, glas Boži, nego treba slijediti glas crkve Božije, to je glas Hristov koji se preko crkve nama otkriva. Sve to što ste nabrojali nema nikakvog utemeljenja u Svetome pismu, to pripada običajima narodnim, a te narodne običaje treba revidirati. Oni kao mogu biti korisni ako vode ka učvršćenju vere, ali ovdje sam primetio da nema nikakvog učvršćenja vere. Naprimjer, ti veliki venci koji se nose, dakle oni nisu ništa, niti mogu šta učiniti. Mrtvi od toga nemaju nikakve koristi, a živi imaju štetu. Jeste samo da se na taj način izražava kao neko naše divljenje tome, a međutim taj novac koji se daje za te skupe vence mogao bi se mnogo bolje upotrebiti ako bi se nekoj sirotinji ubrisala neka suza, ili neko dete školovalo i pomoglo, ili ako bi se učinilo neko dobro djelo nekoj crkvi, nekom manastiru, ili se dalo u crkvi da se čita svetih 40 svetih liturgija poslije smrti za pokoj duše onoga, ne da se plate liturgije, nego da se da prilog manastiru za tako nešto, da se umnoži broj onih koji će se moliti Bogu. A venci, skupi spomenici i sve ono što se nabrojali, sve nema nikakvog značenja za dušu pravednika. Samo molitva ostaje, molitva od paljenja sveća, pa sve ono dalje do činjenja milostinje, a najviše do pominjenja svete liturgije. Ako je umro u veri dobroga ispovedanja, ako je bio verujući čovjek, onda to ima značaja, i može mu pomoći i može pomoći. I na taj način izražavamo najbolju svoju ljubav prema onima koji su otišli iz ovoga sveta pre nas, kao što to treba i neko da i za nas izrazi ljubav kada mi odemo iz ovoga sveta. Zbog toga treba ono što je dobro usvajati i negovati, a ono što nije dobro da ostavite po strani, pustite neka mrtvi sahranjuju sve mrtve. Ajdemo mi za živim Gospodom, za živim Hristom, da vidimo i tražimo Hrista, njega jedinoga besplatnoga Boga, jedinoga pravoga čovjeka koji nam daje život večni, jer to je najveći dar koji mi možemo dobiti. Ali u ostalom moramo tražiti vezu sa crkvom, a crkva nema bez sveštenika. Znate, ne možemo bez sveštenika mi sami tu kreirati i da zadovoljimo samo time što smo mi otišli na groblje, iznijeli tamo tovar jela i piće i ne znam nije čega sve to, nego mi treba sveštenika, preko njega da uputimo molitvu Bogu. Razume se, to ne znači da ne možemo i sami da učinimo dobra djela za one koji su upokojeni u Gospodu.
Oče, slušalac iz Beograda pita kako se izboriti sa tjelesnim strastima u zadnje vrijeme.
Pa nema druge nego izdržati svoje telo pod kontrolom. Dakle, mi svi imamo telo, to je jedna strahovita vulkanska energija i tu energiju moramo držati pod kontrolom. Pa nema, a kontrola se gubi onda kada mi izgubimo zbog peternog jela ili pića, onda izgubimo kompas i mi ne znamo onda kuda ćemo, šta ćemo, i onda, razumije se, telo straži samo svoje. Bog nam je dao i telo i dušu i mi kao to dihotomično biće, kao to dvojno biće sa dušom i telom, kao jedna ličnost, mi tražimo Boga Vaskrsitelja i da sa njim budemo. Dakle, izdržati i držati svoje tijelo pod kontrolom, to je. Zato i postoji post, jer post nije cilj sam po sebi, nego je sredstvo da bismo kontrolisali svoje tijelo.
Naš slušalac iz Bujanovca je postavio dva pitanja. On želi da pojasnite malo našim slušalcima, ako je svaki pravoslavni čovjek koji je kršten i miropomazan, da pojasnite malo kako pravoslavni hrišćani kao takvi vrijeđaju Gospoda svojim grijesima.
Pa svaki koji je kršten, on je ušao u crkvu Hristovu i koji je miropomazan, on je primio blagodat Duha Svetoga i po tome on je dobio ne plamiča Duha Svetoga koji su dobili sveti apostoli na dan pedesetnice. I taj plamičak treba da bude nama putovođa tako za život veći. To nam je onaj kompas za nebesko carstvo, ne da nam pokazuje gdje je sever, gdje je jug, nego kompas za večnost. I mi da tražimo Hrista, njega jedinoga Boga našega. E sada, ako mi izgubimo taj kompas i mi pođemo po strastima svojim, onda smo mi izgubili sve, bez obzira što smo kršteni, jer bez krštenja nema spasenja, ali to je prvi uslov. Ali ako krštenje ne održimo čistim, nego ga isprljemo svojim grijesima, ni samo nam krštenje neće nas spasti, jer je Gospod rekao, ko uzvjeruje i krsti se, bit će spasen, ako ne vjeruje, bit će osuđen. Ali kaže, ako ne vjeruje, bit će osuđen. To znači, makar se i krstio, ako ne vrši dobra dela i ako ne čini to, i ako nije u zajednici sa Hristom, kroz svetu evharistiju, kroz liturgiju, kroz bogosluženje, kroz život u Hristu, onda će biti neće biti spasen. Jer samo krštenje nije to mađijski čin da sad kad smo ga uradili i to je gotovo jednom za ceo život. Jeste krštenje jednom za život, ali nam daje mogućnost. Pa prema tome svaki kršten je pozvan da bude svetitelj, da bude sveti, ali da treba ostvariti. A onaj koji je nekršten, on nema čak ni mogućnosti to, jer nije ušao u sastav crkve Hristove, nije ušao u porodicu svetih u kojoj je Bog Otac, u kojoj je majka, Božja majka, u kojoj su sveti, u kojoj su anđeli, u kojoj su oni svi sveti koji slave i prostiju Gospoda. Zbog toga moramo se truditi da budemo sa svima svetima.
Drugo pitanje našeg slušalca iz Bujanovca, oče Milutine, zašto sveti apostol Pavle u poslanici kaže 40 manje jedan udarac i zašto je uopšte dobio 39 udaraca?
Ako čitate biografiju svetog apostola Pavla, on je to baš i tome govorio, čitajte delima apostolskih, kako je to, kako su ga u korpi izbavili, izbacili kad su htjeli da ga ubiju, jer on je imao muku, veliku muku od svojih savremenika i saplemenika, jer je on bio redmitelj Mojsijevoga zakona, ali njega je Bog izabrao da od utrobe matere njegove da bude onaj koji će propovedati ime Hristovo među neznaboštvima. I zato mu se javio na putu za Damask i kazao mu: Savle, Savle, zašto me goniš? Teško ti je protipodilo se plaćati. I tada se preobratio Savle i postao je Pavle, apostol koji je zaista propovedao od Jerusalima do Španije i svuda je pronosio ime Hristovo, da se ostvari ona evanđelska misa, da će se propovedati ime Hristovo počevši od Jerusalima svim narodima. Eto, Pavle je bio jedan od najvećih propovednika u hrišćanstvu, jedan od najrevnosnijih, a onda je dobio batine naročito o svoji. Zašto? Zato što je bio revnovo za Mojsijev zakon, a onda on je posle bio onaj koji je bio, kako bi savremeni jezik kazao, kvisling, izdajica. Izdao je taj Mojsijev zakon jer je pristupio Hristu, a oni nisu htjeli Hrista i nisu htjeli da ih prihvate. Vi znate da se Hristo zamenili za Barabu, za Varavu, to znači je to razbojnika, i tako da Hrista nisu prihvatili. Dana današnjega taj narod čeka Mesiju, ne shvataju da je Mesija došao i da je Hristos jedini pravi Mesija naš. I zbog toga on nabraja da koliko je batina dobio, da je dobio 40 manja, to je 39, to je onaj pakosnik u proti, to je onaj žalac u mesu koji mu je pakosti činio, a to su sve smicalice koje je njegov narod njemu činio i nikada da nije bio miran, a sa druge strane propovedao je Hrista, zato što propovedao Hrista. Eto, to je ono što se apostol Pavle požalio. Apostol Pavle, to je jedan od najvećih sveti u istoriji roda ljudskoga. I zato, samo da kažemo, sveti apostole Pavle, moli Boga za nas.
Slušateljka pita: koju molitvu savjetujete ljudima kad na trenutak izgube volju i upadnu u tugu, kad dozvole sebi pad, kad ih ovozemaljski svijet smuti, kako u tim situacijama ostati pribrani uz pomoć kojih misli pobijediti Satanu?
Uvek možemo pobediti Isusovu molitvom koju treba svi da znamo, a nije teško naučiti, nije teško izgovoriti, nije teško zadržati u svome umu, a to je ona reči molitve te koje su izvedene od molitve carinika u Jerusalimskom hramu, koji je kazao kada je ušao u hram sa farisejem, on se molio Bogu ne podizavši oči sve ka nebu, nego je kazao: Bože milosti, budi mi negrešnome. I to je u Svetoj gori usavršta molitva koja glasi: Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, pomili me grešnog ili grešnu. I to tim rečima mi možemo pobediti svačiju silu i satanju silu i sve to. A razume se, ako hoćemo i da kad budemo u prilici ili u svom stanu ili na svom mestu, u molitveniku koji izdaje naša crkva ili mastir Ostrog, onda možemo tamo naći kanon predstave Bogorodice koje se čita u svakoj tuzi duševnoj ili telesnoj. I obratite se Majci Božjoj, jer ona je svih žalostni radost, ona je prva ta koja hoće da obriše suze naše koje mi prinosimo. Jer ona je bila tužna, ona zna što znači žalost kada su je ubili sina. I zato ona štiti sve, a osobito one koji veruju u njenoga sina. I zato, a njene molitve su uvek velike i moćne, jer njen sin hoće da ispuni molitve svoje majke i nikada neće da ne posluša svoju majku, jer on je poslušan sin poslušne majke i poslušnog oca nebeskog, razume
se. Evo, oče Milutine, bliže se i kraj emisije, pa za kraj bih vas zamolila da našim slušaocima prenesete neku duhovnu pouku ili rečenicu koju ste pročitali ili čuli u posljednje vrijeme ili koja vam je draga odavno, za koju smatrate da bi za nas bila na korist.
Svima će biti korisno ako mi budemo izdržali do kraja. Dakle, moramo shvatiti da mi kao narod, ne krasi nas vrlina izdržljivosti, ali treba izdržati. Dakle, prvo treba odabrati pravi put, to je put Bogu čovjeka, kao što to jedan pesnik iz Hercegovine reče: mi put svoj znamo koji je silan kao reka, to je put Bogu čovjeka. Dakle, a onda poslije ostati na tom putu, bez obzira kakve će bure i vetrovi i orkane duvaju, mi ostajemo sa Hristom, jedinim spasiteljem našim, jedinim prijateljem našim. Moliti se Bogu, Majci Božijoj, i u tome biti uporan i ostvarivati zajednicu sa telom Hristovim kroz našu crkvenu zajednicu, posjećivanje liturgije i tako dalje. Dakle, Onaj samo koji pretrpi do kraja, taj će se spasiti. Izdržati. Samo treba izdržati i to je. Ponekad se čovjek učini da je teško, da ne može, nikome nije teže kao njemu. Ali zato shvatite da je Gospod koji vas čeka i koji vam pruža ruke, kao što nekada pruži ruku apostolu Petru, kada je apostol Petar počeo se davi u moru. Jer dok je Petar išao ka Hristu i nije ništa mislio, nego samo na Hrista, on je išao po moru kao po suvu. A čim je počeo da se plaši od ovoga sveta, od silnika ovoga sveta, od događaja u ovome svetu, od svega onoga što se u ovom svetu zbiva, a svet u zlu leži, a onda je samim tim zaboravio Hrista, on je počeo se davi. Ne, Hrista ni za šta, a za Hrista sve. Dakle, idemo za Hristom, jedinim Bogom našim, jedinim spasiteljem našim, i shvatiti da je on jedini nelažni prijatelj naš koji nas nikada neće ostaviti ako mi njega ne ostavimo. Zato samo uporno, snažno i uvijek verovati u Boga čovjeka Hrista, bez obzira što će nas naći, ako treba i život svoj da položimo za njega, jer ko umre za njega, taj će živjeti večno. Sve drugo je priča i basna, i sve drugo je ništa, a samo je Hristos jedina vrednost za koju vredi živjeti i umreti u ovome svijetu, da bi živjeli u onome.
Oče Milutine, hvala vam na ovom vremenu koje ste izdvojili za nas i za slušaoce Radio Svetigore. Hvala i na ovim divnim duhovnim poukama. Hvala vam što ste bili naš gost.
Moje vreme je meni Bog dao, jer ja imam dosta godina, pa on, moje vreme u njegovim rukama. A ako mi je on dao to vreme, ja sam dužan onda da vama to vreme to posvetim. I zato vam uvijek i kažem, ja vama ne mogu da odbijem kada mi tražite. Hvala i vama, hvala Svetigori koji prenosi ove reči moje. Ako nešto vredi, znajte od Boga, i ako ne vredi, meni pripišite. I sve vas pozdravljam sa snažnim pozdravom velike nade naše i velike vere naše. Hristos vaskrse, vaistinu vaskrse Gospod.
Vaistinu vaskrse, oče Milutine, hvala vam još jednom. Uvaženi slušaoci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika, u kojoj je večeras na vaša pitanja odgovarao protojerej Stavrofor Milutin Timotijević, rektor Prizrenske bogoslovije Svetih Kirila i Metodija, trenutno izmještene u Niš. U tonskoj realizaciji bio je Pavle Šofranac. Do sljedeće emisije za 7 dana. Hvala na pažnji. S Bogom.